នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានេតិព័ត៌មាននេតិជាបន្តគឺជានេតិស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនេតិជាបន្តទៀតគឺជានេតិជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានេតិបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបចូលរួមមរណទុក្ខជនរងគ្រោះដល់ជីវិតនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសន្តាសនៈកំពុងជំរុញភាតរភាពនិងការសន្តិនិកនៅក្នុងសង្គមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសមាជិក CACD ស្វែងយល់អំពីច្បាប់និងឯកសារសារពើពន្ធហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅនេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានថាមានមនុស្សរហូតទៅដល់78នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមទាំងកុមារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូបានសម្ដែងការចូលរួមមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះ
សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូបានផ្ញើទូរសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតថ្មីៗនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេករណីរងគ្រោះនេះបានកើតមានឡើងតាំងតែពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដោយបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសរុប78នាក់ហើយក្រៅពីនោះមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន100នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាករណីគ្រោះមហន្តរាយតាមសមុទ្រជាថ្មីនេះគឺកើតមាននៅលើទូកមួយគ្រឿងដែលមានមនុស្សសរុបរហូតដល់ទៅ750នាក់ដោយរួមទាំងកុមារជាច្រើននាក់ហេតុការណ៍លិចនាវានេះបានកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលនាវាដឹកមនុស្សរាប់សិបនាក់កំពុងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខណៈដែលនាវានេះត្រូវបានដឹកទឹកដឹកស្បៀងខ្លះចែកជូនជនរងគ្រោះនាវានោះដំបូងគឺបានក្រឡាប់ហើយលិចបាត់ទៅបាតសមុទ្រក្រោយកើតហេតុពី10ទៅ15នាទី
ទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាការកសាងការតភ្ជាប់រវាងបូព៌ានិងលោកខាងលិចបានក្លាយទៅជាទំនួលខុសត្រូវដល់គួរឲ្យតាក់ទាញមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាកំពុងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញរឿងនេះសន្តាសនៈកំពុងតែជំរុញនិងខិតខំឲ្យមានកិច្ចសន្តិនិកើតមានឡើងកាន់តែឆាប់
សន្តអាសនៈបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការសន្ទនាអន្តរសាសនានិងអន្តរបព្វធម៌ថាជាភាពចាំបាច់សម្រាប់អនាគតរបស់មនុស្សជាតិលោកអគ្គអភិបាល Gabriel Casa បានថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលរួមក្នុងវេទិកាសម្រាប់ការកសាងស្ពានរវាងបូព៌ានិងខាងលិចនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការកសាងការតភ្ជាប់រវាងបូព៌ានិងខាងលិចបានក្លាយជាទំនួលខុសត្រូវដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិវេទិកាញូវបានរាយការណ៍ថាវេទិកានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកអគ្គអភិបាលក៏បានដកស្រង់បន្ទូលសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូថាមនុស្សជាតិគួរតែកំណត់ទំនាក់ទំនងដ៏វិជ្ជមានរវាងខ្លួននិងក្រុមអ្នកដែលមានជំនឿឬសាសនាផ្សេងៗពីគ្នា លោកបន្តថាការសន្ទនាពិតប្រកបអាចជាការបោះយុទ្ធការប្រកបដោយគុណធម៌នៃសេចក្តីមេត្តាករុណាលោកបន្តទៀតថាកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាកំពុងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមសាសនាហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្វែងយល់ពីតម្លៃដែលយើងមានដូចគ្នាលោកបន្តថែមទៀតថាវេទិកានេះនឹងជួយយើងឈានទៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសង្គមមួយដែលមានភេតរភាពដ៏ពិតប្រកប
គណៈប្រតិភូដែលមានមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះជាបន្តក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានលើកឡើងថាមកទីនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាយើងចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅទីនេះត្រូវបានបញ្ចប់
លោកស៊ីរីលរ៉ាម៉ាភូសាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានដឹកនាំមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកជាច្រើនរូបរួមជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់ពួកគេគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅទីក្រុងសង់ពីតឺបឺកដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មសន្តិភាពអាហ្វ្រិកដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះត្រូវបានអមដំណើរដោយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកចំនួន6នាក់ទៀតគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូមូរុសសេណាហ្កាល់និងស៊ំប៊ីព្រមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ីបព្រមទាំងបេសកជនកំពូលមកពីសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដានៅមុនពេលមកដល់ទីក្រុងមូស្គូក្រុមមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគណៈដែររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការផ្ដល់អាហារនិងជីពីប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសាំងពីតឺបឺកលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏ក្រក់បំផុតរបស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកបាននិយាយថាសង្គ្រាមនេះត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតលោកបានបន្ថែមថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលមានមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកចំនួន7មកទីនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងដ៏ច្បាស់លាស់មួយថាយើងចង់ឲ្យសង្គ្រាមនេះបញ្ចប់
សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកាតូលិកដើម្បីមនុស្សធម៌និងអង្គការអភិវឌ្ឍដែលហៅកាត់ថា CACD ដែលមានអង្គការនិងសមាគមរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកសរុបចំនួន24ស្ថាប័នបានបញ្ជូនតំណាងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន50នាក់មកឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់និងការរៀបចំឯកសារសារពើពន្ធចំពោះស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការការិតាសកម្ពុជានាររាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ
សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកាតូលិកដើម្បីមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍបានរៀបចំជំនួបលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2023នេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការការិតាសកម្ពុជានាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់និងការរៀបចំឯកសារសារពើពន្ធចំពោះស្ថាប័នអង្គការការដ្ឋាភិបាលដែលមានវាគ្មិនពីស្ថាប័នចំនួន2គឺអ្នកស្រីប្រាក់កៅគង្គាមកពីគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងលោកបាល់ប៊ូឡាល់ប៉ារីហាមកពីក្រុមហ៊ុនលក់ឆានកម្ពុជាក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីជំនួបលោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មីតហាសលែគណៈកម្មការនយោបាយនៃ CACD មានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គប្រជុំដែលមានសមាជិកជិត50នាក់កាលពីម្សិលមិញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងប្រជុំដើម្បីចូលទៅក្នុងឯកទេសខ្ពស់មួយហើយលោកសង្ឃឹមថាសមាជិកទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណុចខ្លះៗដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលើឯកសារសារពើពន្ធក្នុងកិច្ចការបម្រើមនុស្សឯទៀតលោកអភិបាលបានបញ្ជាក់ថាដោយសារគោលដៅរបស់យើងគឺតែមួយគឺបម្រើដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណាដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់លោកបន្ថែមថានៅថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រប់អំណោយទានដែលយើងបានទទួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលជួយយើងបម្រើអ្នកដទៃក្នុងមេត្តាករុណាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងគ្រប់វិស័យដោយចែករំលែកជីវិតដ៏ពិសេសដែលបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសពីព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញលោកអភិបាលឲ្យដឹងទៀតថាជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមានសុខនិងទុក្ខជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះក៏ដូចជីវិតនៅលើស្ថានបរមសុខគឺនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់កញ្ញាម៉ៅស្រីកែវលេខាធិការនីនៃគណៈកម្មការពលករបានប្រាប់ថាទោះបីគាត់មិនមែនជាករណីករក៏ដោយតែការយល់ដឹងបន្ថែមក៏ល្អដែរគឺជួយគាត់យល់ច្បាស់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ចំពោះរដ្ឋ
និយាយសម្ដៅពុនលើប្រាក់បិវត្តស្ត្រីរូបនេះឲ្យដឹងថាប្រាក់ខែតិចកាត់ពុនតិចមែនតែបើមើលពីការចំណាយរបស់បុគ្គលម្នាក់គឺពេលនេះពិបាកណាស់បើសារចំណាយមានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅស្រីកែវបន្តថាសម្រាប់ខ្ញុំបើអត់កាត់ពុនល្អជាងក្នុងបទបង្ហាញការពីម្សិលមិញនេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានឆ្វេងយល់បន្ថែមនៅគោលការណ៍ច្បាប់ផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបៀបដាក់ឯកសារលើសារពើពន្ធនិងការផាកពិន័យជាដើមសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកាតូលិកដើម្បីមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍមានអង្គការនិងសមាគមរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាច្រើនសរុបប្រមាណ24ស្ថាប័នដែលធ្វើការលើវិស័យអប់រំនិងសិក្សាធិការមេត្តាករុណាសង្គមកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍជនបទសហគ្រិនសង្គមសុខភាពពលករផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងសិល្បៈសម្ព័ន្ធនេះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់3ខែម្ដង
គណៈប្រតិភូសន្តអាសនៈបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសន្តានានិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់បាកង់ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វេទិកង់យូប្រដាល់បានរាយការថាគណៈប្រតិភូនឹងដឹកនាំដោយលោកកាឌីណាព្យាត្រូផារូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសន្តអាសនៈនៅក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់វេទិកានោះលោកកាឌីណាបានលើកឡើងនូវគុណតម្លៃនៃវប្បធម៌សន្តិភាពនៅបាកង់ហើយបញ្ជាក់ថាកិច្ចសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ធានាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាលោកកាឌីណាក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងស្ពាននៃទំនាក់ទំនងនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍និងជំនឿសាសនានៅក្នុងឱកាសនោះលោកកាដេណាក៏បានរំលឹកនិងរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្តិភាពនៅក្នុងផែនការជំរុញសន្តិភាពរបស់វ៉ាទីកង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកកាដេណាបានក៏សម្គាល់ថាការសន្តិភាពនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយដែលយើងកំពុងធ្វើជាសាក្សីមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតលោកកាដេណាបានបន្ថែមទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់បាកង់ដែលបានឃើញសង្គ្រាមសោកនាដកម្មប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវមើលរំលងផងដែរឧទាហរណ៍ដ៏ពិសេសវិសាលនៃការរួមរស់ដោយសន្តិភាពក្នុងចំណោមប្រជាជននៃជាតិសាសន៍ពពធរនិងសាសនាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពេញមួយសតវត្សលោកបានគូបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់បាកង់បានបង្ហាញថាភាពខុសគ្នាខាងពពធរនិងសាសនាគឺជាប្រភពនៃភាពសម្បូរបែបដោយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងព្រះវិហារនិងសាលប្រជុំជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែលបង្ហាញពីភាពចម្រុះលោកបានគូបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់បាកង់បានបង្ហាញថាភាពខុសគ្នាខាងវប្បធម៌និងសាសនាគឺជាប្រភពនៃភាពសម្បូរបែបដោយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងព្រះវិហារនិងសាលាប្រជុំជាច្រើនក្នុងតំបន់ដែលបង្ហាញពីចម្រុះភាពនៃសាសនានៃស្ថាបត្យកម្មនានា
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក5ខ43ដល់48ក្នុងអាទិត្យទី11រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនៃភូមិភាគភ្នំពេញលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អនេះថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារ្យសូមចូលរួមស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវ
អ្នករាល់គ្នាធ្លាប់បានឮសេចក្តីថ្លែងទុកមកថាចូលស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតហើយស្អប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យអស់អ្នកដែលបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាផងធ្វើដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានបរមសុខត្បិតព្រះអង្គប្រទានឲ្យព្រះអាទិត្យរបស់ព្រះអង្គរះបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងមនុស្សល្អហើយទ្រង់ប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងមនុស្សសុចរិតទាំងមនុស្សទុច្ចរិតផងដែរប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស ្រឡាញ់តែអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតើនឹងទទួលរង្វាន់អ្វីសូម្បីតែអ្នកទាពុនក៏ចេះស្រឡាញ់គ្នាគេដែរបើអ្នករាល់គ្នារាប់រកតែបងប្អូនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតើមានអ្វីអស្ចារ្យសូម្បីតែសាសដតីក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានបរមសុខទ្រង់គ្រប់លក្ខយ៉ាងណាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខយ៉ាងនោះដែរ
ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយថាអ្នកណាបៀតបៀនយើងណាយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេបាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលការណែនាំរបស់ព្រះយេស៊ូវពីសន្តមាថាយចំពុកទី5បងប្អូនចាប់ពីធម្មទេសនារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំព្រះអង្គបានជាមពញ្ញុនថែមទៀតរបៀបរស់នៅរបស់សាវកឬក៏របស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គបងប្អូននៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿពិតមែនយើងត្រូវមានការជំទាស់រហូតដល់មានការបៀតបៀននេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះសាគមយ៉ាងច្រើននៅក្នុង300ឆ្នាំមុនចក្រភពរ៉ូម៉ាំងទទួលគិតសាសនាជាសាសនាប្រចាំចក្រភពយើងឃើញថានៅពេលនោះមានការបៀតបៀនច្រើនមែនទែនគ្រឹះបរិស័ទនៅកន្លែងណាគេចាប់គេធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ជួនកាលចូលយកឲ្យសត្វប៉ៅស៊ីធ្វើឲ្យពួករូម៉ាំងនឹងសប្បាយចិត្តតែទោះជាយ៉ាងណាការបៀតបៀនរបស់ពួកគេជាទីបំផុតជំនឿរបស់គ្រឹះបរិស័ទនាំឲ្យឈ្នះនៅអ្វីៗទាំងអស់ចឹងក្រោយមកក្រោយពីឆ្នាំ333តែម្ដងក្រោយចៅធិរាជខុងស្តាំងទីនប្រកាសឲ្យទទួលគ្រីស្ទសាសនាជាសាសនាប្រចាំចក្រភពអញ្ចឹងយើងឃើញថាក៏ធ្វើឲ្យសាសនាគ្រីស្ទសាសនានឹងក៏រីកចម្រើនទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសតវត្សរបស់យើងសពថ្ងៃនេះសម្ដេចប៉ាបយូហានពូនទី2ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែលថាជាសម័យដែលយើងជួបការបៀតបៀនច្រើនជាងគេទៀតដែរទាំងខាងសាសនាទាំងខាងនយោបាយទាំងខាងវប្បធម៌ឬក៏ខាងកម្រិតកំណត់និយមអ្វីផ្សេងផ្សេងច្រើនដែលធ្វើឲ្យជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងមានការបាក់តង្កិចរហូតដល់មានការបៀតបៀនដល់អាយុជីវិតបាទបងប្អូនពេលបន្ទូលថ្ងៃនេះនាំឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងហើយថាអ្នកណាបៀតបៀនយើងណាយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេអ្នកណាមិនស្រឡាញ់យើងដូចជាយើងចាត់ទុកជាខ្មាំងណាមិនបានថាយើងសងសឹកគេទេតែបន្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងថែមទៀតបាទបងប្អូនការបៀតបៀនមិនដែលខ្វាក់ពីពេលសាគុំឡើយសំបីតែកលែងរបស់បងប្អូននោះនៅណានៅកន្លែងខ្លះយើងអាចបង្ហាញសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញរបៀបការថ្វាយបង្គំឬក៏របៀបរស់នៅរបស់យើងខ្លះគេមិនសប្បាយចិត្តតែខ្លះមិនគាត់ថាមិនសប្បាយចិត្តខ្លះអាចទៅដល់ថាមានការញុះញង់ឬក៏មានធ្វើឲ្យយើងបានពិបាកនៃការរស់នៅនៅកន្លែងរបស់យើងតែគុំបងប្អូនទៅធ្វើអ្វីដូចអ្នកដតីដែលតែងតែសងសឹកតែងតែធ្វើឲ្យមានការប្រះអំពើហិង្សាជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យខ្មាំងសត្រូវលើកលែងទោសឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងល្អដូចព្រះបិតាដែលសូមបីតែអ្នកអាក្រក់ឬមនុស្សមិនល្អក៏ព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យភ្លៀងឬក៏ពលឺឲ្យពួកគេដែរមានន័យថាព្រះអង្គសមាភាពជាមួយអ្នកដតីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដើម្បីឲ្យយើងល្អដូចព្រះបិតាយើងរៀនពីរបៀបរស់នៅតាមរបៀបព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះផងសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាកម្លាំងរបស់បងប្អូនហើយឲ្យយើងរស់នៅដោយដឹងថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេដែលនាំឲ្យយើងក្លាយទៅជាទទួលសុភមង្គល ឋានបរមសុខនៅពេលយើងបានអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូន
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តទៀតនេះគឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនបានអង្កថាសិស្សនិងនិស្សិតជាច្រើននៅកម្ពុជាហាក់យល់ខុសដោយម្នាក់ម្នាក់គិតថាការអានសៀវភៅគឺចាំបាច់តែក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែសិក្សានៅសាលាប៉ុណ្ណោះឬក៏ពួកគេត្រូវខិតខំអានសៀវភៅនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូតម្រូវឲ្យពួកគេអានតែនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាពួកគេក៏ជប់អានសៀវភៅនេះគឺជាការយល់ខុសដ៏ធំធេងសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន
ការស្រឡាញ់ការអានអ្នកអានត្រូវតែយល់ដឹងអានសៀវភៅតាមបែបកំសាន្តដូចគ្នាទៅនឹងការស្ដាប់ចម្រៀងដែលគេមិនអាចស្ដាប់ដើម្បីរកប្រឡងឡើយសៀវភៅដើរតួនាទីជាការកំសាន្តប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាការបកស្រាយទៅលើការអានសៀវភៅដើម្បីរៀនអំឡុងពេលដែលយុវជនសិក្សាពួកគាត់គួរតែខិតខំអានសៀវភៅដែលអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូតម្រូវឲ្យពួកគាត់អាននៅពេលដែលសិក្សាចប់ពួកគាត់នឹងជុំអានសៀវភៅលោកហុតសុទ្ធិនាយកអង្គការស៊ីប៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី9នៃថ្ងៃទី29វិច្ឆិកានេះថាសៀវភៅដើរតួនាទីកំសាន្តប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបកស្រាយទៅលើការអានសៀវភៅដើម្បីរៀននិងដើម្បីចេះដូច្នេះហើយនៅពេលសិក្សាពួកគាត់ខិតខំសិក្សាអានសៀវភៅដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូតម្រូវឲ្យមានការអាននៅពេលដែលសិក្សាចប់ពួកគាត់នឹងជុំអានសៀវភៅនឹងគូជាកំហុសមួយដ៏ធំរបស់ពួកគាត់នៅពេលជុំរៀនជុំអាននឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតលោកហុសសិទ្ធិបានបន្តថាយន្តការពិភពលោកមួយហៅថាសិក្សាពេញមួយជីវិតប្រសិនបើពួកគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតក្តីប្រសិនបើមិនមានការអានសៀវភៅទេពួកគាត់នឹងធ្លាក់ចុះទៅអ្នកអត់ចេះដូច្នេះហើយមនុស្សបៃតបិតអាចរស់នៅបានរហូតដល់300ឆ្នាំក៏មិនអាចចេះដឹងនៅអ្វីដែលពិភពលោកកំពុងតែមានបានដូច្នេះហើយទើបមនុស្សត្រូវការអានរហូតដើម្បីទម្លាប់បង្កើតការអានត្រូវតែសប្បាយនៅក្នុងការអានជាមុនប្រឡោមលោកជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយនិងលំហែសៀវភៅច្បាប់សៀវភៅដែលមានលក្ខណៈម៉ឺងម៉ាត់និងសត្យានុម័តដូច្នេះហើយសម្រាប់យុវជនទូទៅពួកគេមិនអាចអានសៀវភៅនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអានដើម្បីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់យុវជនមិនមែនទិញសៀវភៅមកច្បាប់ក្នុងពិព័រណ៍សៀវភៅឡើយគឺគេទិញសៀវភៅណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តប្រភេទសៀវភៅច្បាប់នយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចអាននៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវការដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្តីពិតអង្គការ UNESCO បានផ្ដល់និយមន័យដល់ការអប់រំបៃតងគឺជាកិច្ចខិតខំគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការអប់រំមុខងារនិងបរិស្ថានជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយានិង Eco Spam របស់មនុស្សដើម្បីការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពការអប់រំបៃតងផ្ដោតទៅលើសម្បត្តិនិងការផ្ដល់ទៅកាន់សិស្សានុសិស្សនៅបំណិនដំណោះស្រាយបញ្ហាពុទ្ធិត្រិះរិះពិចារណានិងអាកប្បកិរិយាជាពលរដ្ឋសកលក៏ដូចជាការភ្ញាក់ឲ្យមានឆន្ទៈដើម្បីចូលរួមឬក៏ទាមទារឲ្យមានសកម្មភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋានជាតិនិងសកលការបង្កើតនៅកលានុវត្តភាពសម្រាប់និរន្តរភាពបៃតងបរិស្ថានតាមរយៈការអប់រំគឺជាការប្រកាន់នៃការចាំបាច់ដែលត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មភាពជាអតិភិបសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៃភពផែនដីការទទួលស្គាល់ថាកលយុគធម្មជាតិឬក៏មហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិសុទ្ធតែមានការផលប៉ះពាល់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាពោលគឺកត្តាគ្លីកដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ចេញជាសកម្មភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចែករំលែកនៅក្នុងការអប់រំបៃតងដែលជាប្រការនេះមនុស្សទាំងឡាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអប់រំ សិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងសហគមន៍ត្រូវតែចូលរួមជាផ្នែកមួយដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាការប្រំបៃតងគឺផ្ដោតទៅលើសម្បទានិងការផ្ដោតទៅកាន់សិស្សានុសិស្សនៅបំណិនដំណោះស្រាយបញ្ហាពុទ្ធិត្រិះរិះពិចារណានិងអកប្បកិរិយាគឺជាពលរដ្ឋសកលក៏ដូចជាការញុចឲ្យមានឆន្ទៈដើម្បីចូលរួមឬក៏ទាមទារឲ្យមានសកម្មភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋានជាតិនិងសកលការទទួលបាននៅសម្បទាអប់រំដែលបានដោះចេញពីការអប់រំបៃតងនិងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សយកឈ្នះភាពនិងមិនចោះសម្រងផ្នែកបញ្ញាដែលកើតចេញពីបញ្ហាយល់ដឹងតែពុំមានតួអង្គណាដែលធ្វើសកម្មភាពនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេសម្បត្តិអប់រំដែលបណ្ដុះចេញពីការអប់រំបៃតងនេះគឺជាសិស្សានុសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញពោទៅទូអង្គឈានមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទោះបីជាទស្សនៈទាននៃការអប់រំបៃតងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នឹងការចូលរួមគាំទ្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏ដោយក៏ការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅសតិសន្ធិបៃតងនៅក្នុងការអប់រំនិងពុទ្ធិពុំទាន់បានទទួលនឹងការស្រួចកម្រិតអភិក្រមនៅឡើយបញ្ហាចម្បងបំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរួមគ្នានិងការកាត់ឡើងនៅចំណុចភាគច្រើននៃការអប់រំជំនាញផ្នែកទៀមទាបង្កើតកម្មវិធីកំណែទម្រង់បៃតងដោយឡែកចេញពីការកែទម្រង់ផ្សេងៗដែលកំពុងតែដំណើរការបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការអប់រំបៃតងត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងទិដ្ឋភាពពហុវិស័យដើម្បីបញ្ជ្រាបទៅក្នុងការអប់រំលក្ខណៈចម្រុះក៏ដូចជាកម្រិតមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរីកិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានេតិបទពិចារណកថាយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវវស្សាដែលពោពេញទៅដោយភ្លៀងធ្លាក់ដែលនាំឲ្យទីទួលរៀបស្មើជាច្រើនងាយនឹងដក់ទឹកការដក់ទឹកនេះបានផ្ដល់ផលអនុគ្រោះច្រើនដល់សត្វមូសពងនិងកូនជាពិសេសគឺប្រភេទមូសខ្លាដែលជាសត្វមូសដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយវាបានខំបង្កឲ្យមានទៅជាជំងឺគ្រុនឈាមនោះ
មួយរយៈនេះមូសហាក់មិនមានច្រើនទេប៉ុន្តែដោយដំណក់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទឹកដក់នៅក្នុងវត្ថុនានាអាចជាជំងឺមូសខ្លាបង្កជាបន្ទុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមដូច្នេះហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសរំលឹកនិងពញ្ញាការចាប់អារម្មណ៍រួចហើយអំពីការប្រៀបបរំនៃបន្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនឈាមវាអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺនេះនៅតែអាចសម្លាប់មនុស្សបានដដែលទេឲ្យតែប្រហែសដូច្នេះហើយទើបក្រសួងបានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់បំផ្លាញវត្ថុដែលដក់ទឹកបានពីព្រោះវត្ថុដែលដក់ទឹកនេះហើយដែលជាកន្លែងមូសខ្លាពងកូនហើយអាចនឹងមកខាំមនុស្សចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមខណៈដែលពេលនេះករណីគ្រុនឈាមកំពុងតែមានសន្ទុះកើនឡើងក្នុងរយៈពេល21សប្តាហ៍ឬប្រមាណជា5ខែដើមឆ្នាំ2023មកនេះប្រទេសកម្ពុជាមានករណីកើតជំងឺគ្រុនឈាមសរុបចំនួន3439ករណីហើយតាមការព្យាករណ៍វាអាចនឹងកើនដល់ទៅលើសពី 20,000 ករណីនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈដែលកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅមានត្រឹមតែ 12,500 ករណីដោយស្លាប់19នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគ្រប់គ្នាពីព្រោះជំងឺនេះវាមិនមែនកើតតែចំពោះកុមារនិងក្មេងជំទង់ទេគឺមនុស្សគ្រប់វ័យក្រន់តែមនុស្សដែលពេញវ័យអាចមានភាគរយនៃការកើតជំងឺនេះទៀតជាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង ស្ថានភាពបែបនេះសូមគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនលើសពី38អង្សាសេសូមប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យកុំឲ្យយឺតជាង72ម៉ោងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានស្ថានភាពឬអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំងសូមគុំព្យាយាមសាកល្បងព្យាបាលនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងឬនៅទីកន្លែងណាដែលមិនមានសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺនេះពីព្រោះគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានសរុបមកវិញនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមនិងភ្លៀងរាំងបែបនេះជាសភាពបរិយាកាសមួយដែលអំណោយផលបំផុតដល់ការកកើតមូសជាពិសេសគឺមូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមដូច្នេះសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្ការ